10:07. Vi ste na talasu prvog programa Radio Beograda. Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Ukoliko prihvatite poziv za radio šetnju danas, 20. marta 2018. vaši saputnici, naši sagovornici, bit će svojevrsni heroji našeg doba, a to su... Živojin Žika Petrović, Beograđanin, direktor Srpske naučne televizije, koji priprema knjigu zanimljivosti iz istorije Beograda i Kraljevine Jugoslavije pod naslovom Nestvarno, a stvarno. Zatim Saša Barbul, glumac i borac za bolji položaj Roma u Srbiji i svetu, rodom iz Žablja, a koji sada živi i radi u Beču. O nostalgiji za Paraćinom, gradom svog detinjstva i mladosti i čestim dolascima u Srbiju, za šetnju govori Milan Kneselac, građevinski inženjer iz Njujorka, u svetu pisane reči poznat pod cenjenim imenom Joe Moller. Sa vama do 10:55, majstor tona Žarko Boban, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović i ja sam Zorana Bokan.
De beber, camarada. Água de beber.
Eto, šetali smo malo Brazilom uz predivni glas Sane Karam. Ako vas zanima, temperatura u Rio de Janeiru je u ovom trenutku 32 stepena. Umereno je oblačno, slaba je kiša povremeno i ima grmljavine. 10:13. U Beogradu 0 stepeni, zima se ne predaje. Za oko 7 sati, tačno u 17:15, zvanično stiže proleće 2018. Čudljivi mart pokazuje svoje snežno hladno lice i tako će biti do subote kada počinje povratak u proleće. Nestvarno, a stvarno. Tako se zove i knjiga koju priprema naš prvi saputnik u današnjoj radio šetnji, Živojin Žika Petrović, zaljubljenik u istoriju Beograda. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao. Što sam više istraživao i što sam više, da kažem, čaprkao po istoriji, a posebno beogradskoj istoriji, sve mi se nekako čini da ima bezbroj tih predela i događaja, a i možda nekih ličnosti kod kojih bi vodio našeg šetača ili prijatelja. To je toliko jedno bezgranično prostranstvo, interesantno. To je jedan od mojih hobija, kao što znate i kao što pratite.
Koji deo Beograda biste pokazali tom šetaču, na primjer, iz unutrašnjosti Srbije?
Mnoge stvari koje smo videli, čuli o Beogradu su, dosta stvari je poznato, ali ima nekih onako zanimljivih, interesantnih događaja i predela koje su manje poznati. Nisam objavio jednu priču o jednom čudnom čovjeku koji je živeo sam kao pustinjak na Adisi Ganliji, imao je svoj šator, kućicu, prozvao se carem i kraljem tog dvorca. Živeo je godinama sam, pisao pesme, bio vrlo interesantan čovjek. O njemu ću pisati u narednim danima i vidjet ćete kako je to interesantno izgledalo. On je imao svoj zamak mali napravljen, čak je imao jednoga maloga koji mu je radio i bio je sluga u tom dvoru. Na kraju je policija dolazila da vidi da li je to sve po protokolu, u smislu zakona i sve to, i nisu mogli da nađu neku grešku u njegovom ponašanju, ali to je toliko bilo interesantno da je ostavio i neki lep interesantne pesme. To je bilo vreme 1925. 6. 7. i tako dalje.
Da li vam se čini da smo nekada bili maštovitiji, prirodniji nego sada? Sada se mnogo oslanjamo na internet, ali opet, s druge strane, taj internet ima pozitivnu stranu. Da nije interneta, ne bismo mi ni saznali za ove vaše divne priče o nama samima.
Dosta je bilo kreativnosti, moram priznati, u granicama njihove mogućnosti koje su imali. Naravno, informacije, protok informacije je bio dosta sporiji i to je činilo da su neke stvari sada smešne, kada pogledate da je jedan mladić u Beogradu lepušan mogao za jednu godinu 30 dama da veri. To je danas nepojmljivo, zato što bi se to pročulo posle prve i druge. Ali on je 30 devojaka verio, zaljubili su se u njega, on je obećavao kule i gradove, je svaka je uzeo pomalo nekog zajma, dinarčića, nekih para, od nekih roditelja uzeo i neku imovinu malu, pokretnu ili šta znam, dok nije naleteo na 25. koja je procenila, bila je mesarka, procenila da je on neki prevarant i počeo da ga juri sa sekirom po dvorištu. On je jedva izvuko živu glavu. Međutim, nije prestao da se bavi tim prevarama i još je 4-5 devojaka pronašao tokom narednih meseci, a ova mesarka ga je...
Sve u
Beograđanka. I ova mesarka ga je prijavila policiji i tada je bilo već sumljivo da je on neki prevarant. Policija je krenula u potragu i uhapsila ga na kraju 30. Možete misliti kako je to interesantno delovalo kad ga je pred sud izvela policija i 30 svedoka, a to su bile dame uplakane koje su bile obećane njegove verenice i tako dalje. Eto.
A šta je bilo s njim na kraju? Da li je osuđen?
Osuđen je bio, osuđen je za to, za prevaru. Mađa je on tvrdio da on nije varao. On je bio, ljubav je čudo, kaže, da je u tom trenutku voleo, posle nije voleo i tako dalje. Da je malo bilo onako, jedan, da kažem, vakum u pravnom smislu, zato što niko nije ništa potpisivo i naređivo i primoravo nekoga, ali opet dovodi je u zabludu.
To se događalo u Beogradu u 40. godine?
Ne, to je, ovaj događaj je 1930. i neke, 32.
Vi ste objavili još jedan lijep podatak. U to vreme je Beograd imao oko 300.000 stanovnika, a kroz beogradsku železničku stanicu prošlo je koliko putnika?
18 miliona putnika je prošlo.
Pa kako je to moguće?
Pa vidite, to je, Beograd je bio centar, kao i danas je centar i raskrsnica svih puteva. Neverovatno.
Dobro, Orient Express.
Da. tako je i one. Ali ovo je godina koju sam uzeo kao parametar, odskočila je od srednjeg proseka zato što se te godine održavao jedan veliki slet i događaj u Beogradu, pa je i to prouzrokovalo da povećan broj ljudi dođe u Beograd. Ali kad pogledate sumu 18 miliona ljudi da je prošlo
kroz Vilinsku stanicu, na 300.000 stanovnika.
I kada vidite podatak da su tada vozovi išli čak i 110 km na čas, to je onda stvarno za današnje pojmove, za nas ovde, onako interesantno. Možete misliti kako to izgledalo u to vreme, 32., 3., 4.
Dakle, Beograd je bio Evropa, Beograd je bio svet i sad ima tih karakteristika i sve su brojnije, ali zaista imamo čime da se dičimo što se tiče naše prošlosti.
Kako da ne, istorija je naša toliko bogata da je meni krivo što ja ranije nisam u školi, u osnovnoj, u srednjoj, imao prilike, bar po nekom školskom i obrazovnom sistemu, da učimo i da čitamo i da gledamo i da slušamo priče o toj našoj istoriji. Ali evo sad je prilika i građani mogu sami da se malo informišu. Znanje je danas dostupno, vrlo je blizu svakoga i možete proniknuti u te tajne sa malo mašte ako imate, a naravno je potrebno da imate i volju.
Gospodine Petroviću, kako vi dolazite do tih podataka? Kako mi to ranije nekako nismo saznali?
Ja sam od uvek tragao i bio istraživač, vi znate da sam ja i radioamater i mi smo po duhu i po nekom, da kažem, vaspitanju istraživači, eksperimentatori i sada je posebno lakše zato što su i arhive otvorene. Svaki građanin Srbije punoletan može da uđe u bilo koju arhivu, ja svakodnevno idem tamo, to su arhiv grada Beograda, istorijski arhiv, odnosno arhiv Srbije ili vojni muzej, vojni arhiv, tu imate mogućnosti da čeprkate, što ja kažem, i da tragate za nekim dokumentima. Imate na digitalnom obrađenom internetu puno dokumenata i arhivske građe.
Pronašla sam podatak naravno na vašem Facebook profilu, a gde bi drugde, knjige još nema, nadam se da će biti, da je jedina ustanova u Kraljevini Jugoslaviji u kojoj je bio zabranjen noćni rad bila Narodna banka.
Da. To je interesantno isto. Kada se Narodna banka Srbije preselila u Kralja Petra ulici, gde se sad nalazi guverner, gde sada sedi gospođo guverner, tada ta zgrada je bila velelepno zdanje, pa i danas je isto interesantno. Imala je 120 prostorije. Sav novac koji smo imali u opticaju je 10 puta prošao kroz šalter te banke. Tu je radilo oko 300 zaposlenih činovnika. I svi su morali, bukvalno svi, sa direktora, zamenika direktora ili bilo ko je bio u toj banci, da napuste zgradu do 8 uveče. A policija, žandari koji su obezbeđivali i specijalni vojni odred je bio rigorozan i nisu nikad nikome dozvolili da ostane posle 8 časova. U podrumu dole, to nisam objavio, je bio velelepni i jedan najbolji tada trezor. On je bio najsnažniji i najobezbeđeniji trezor na uopšte Balkanskom poluostrovu i u širini, možete misliti. Tu u tom trezoru se čuvalo naše blago, naše novac i odatle i dolazi priča interesantna da 19 zaposlenih u toj banci, u toj Narodnoj banci, zamislite, su imali zadatak da svakodnevno broje pregledaju i novčanice kontrolišu. Tih godina je papirni novac bio vrlo loša kvaliteta, pa se brzo trošio, cepao i prljao. I tih 19 zaposlenih su imali zadatak da svakodnevno selektuju taj neispravan više novac i oni su toliko toga imali dnevno da je gospodin Vasić, šef banknotnog odeljenja, a usput je taj gospodin Vasić tokom zime bio ložač peći u toj banci, jer sad taj novac koji su odvajali, oni su gurali u žakove. I čak jednog dana se desilo da je 20 žakova novca, oko 1000 kila papirnog novca, što je bilo 540 miliona dinara, Vasić morao da zapali u tu peć. To je jedina ustanova koja je zabranjivala da se noću radi, ali jedina ustanova koja se grejala bukvalno na novac.
Ovo su sve zaista fascinantni podaci. Čovjek može jako lepo sam sebe da zabavi ako ode u neku arhivu, kao što vi preporučujete, i da otkriva lepote i zanimljivosti iz naše prošlosti.
Kako da ne? Pa vidite, ja sad ovoga trenutka imam preko 900 i nešto priča koje su za Oscara, priče koje su za hollywoodski film, priče koje su neverovatne.
Potencijalni scenariji.
Apsolutno, svaka je za sebe svoj scenarij. I od tih 900 priča naravno morat ću da selektujem, ali dosta ću biti, da kažem, grub u toj selekciji, zato što je stvarno nemoguće objaviti svih 900, pa ću u narodnoj knjizi koja se sprema da objavimo jednu zbirku tih lepih priča i događaja i ličnosti i tako dalje.
Da li već imate u glavi naslov te knjige?
Mislim da će se zvati Nestvarno, a stvarno.
Da li mislite da nam sada nedostaju takvi hroničari? Novine danas objavljaju uglavnom negativne stvari.
Novine, mediji su okrnuti tržištu. Tržište je surovo, otvoreni smo prema svetu. Tržište zahteva jednu igru koja je ekonomskog tipa. Oni se bore za svaki dinar. Da bi vi dobili dinar, da bi bili u mogućnosti da profitirate i da uopšte opstanete, vi morate donositi neke priče ili neke događaje koje možda za normalno vreme ne bi trebali da se donose, ali kada ste u ekonomskoj
najteškoj situaciji... Nešto što prodaje novine se stalno pojavljuje, ali zar nije malo tužno i obeshrabrujuće da zlo prodaje novine, a ne dobro?
Pa znate, onog trenutka kada to psihologi je odavno poznato, onog trenutka kada budemo počeli da za sebe pričamo u pozitivnom i superlativu, tog trenutka će i drugi da pričaju nama pozitivno i superlativno. Prema tome, sad je to sistem i problem sistema države. Da li će nekako organizovati, urediti taj medijski sistem i uopšte ne samo medijski sistem, nego i sistem drugih, to mogu da kažem i otvorenost prema filmovima, kontrola raznih knjiga koje dolaze, molim vas, pa muzika, pa evo, imamo razne filmove koje unose, na prvi pogled je smešno, ali je on unosi i tekako neki razdor među porodicom, među nama samima, filmovi koji donose neku negativnu konotaciju, dubinsku imaju problem. Ne postoji telo koje se bavi takvom nekom kontrolom.
Čuvanjem mentalnog zdravlja nacije.
To se zove uticaj na podsvest nacije, znate, to je taj podsvest nacije, to se utiče i to postoje nauke koje se bave time da vi, na koji način vi prodirate kod ljudi. Mi nemamo odbrambeni tim za to.
Mislite da je krajnje vreme da se osnuje takav tim?
Mi smo mala država, to je skupo, ali neke velike zemlje imaju i tekako velike timove koji se bave odbranom od uticaja na podsvest svojih građana.
Koje su to zemlje?
Ja sam proučavao Rusiju, proučavao sam Ameriku, proučavao sam razne zemlje, svaka ima odeljenja i tela koja se bave, to su obično naučnici i stručnjaci koji se bave i koji tačno procenjuju u kom je formatu koji film može da negativno utiče, muzika, reklame, knjige, časopisi, a da ne pričamo o novinskim i drugim člancima i tako dalje.
Gospodine Petroviću, vi ste sada direktor neprofitne televizije, Prve srpske naučne televizije. Sami se nekako snalazite, a program ima sve više poštovalaca.
Pa da vam kažem, 2010. godine, kada smo osnovali udruženje građana sa idejom da promovišemo obrazovanje, nauku, kulturu i sa idejom da predstavimo u prvi plan genijalce, klince, umetnike, naučnike, naše najbolje one ljude sa znanjem i sa saznanjem, mi smo došli na ideju da bi to bilo najbolje da radimo kroz medije. Međutim, u 2010. 11. i 12. mediji nisu bili raspoloženi da promovišu te naše članove tog udruženja i uopšte te neke teme. I onda smo doneli odluku da to naše udruženje pokrene svoj mediji. I tako smo pokrenuli jednu neprofitnu televiziju, televizijsku stanicu civilnog društva, kako se vodi u zakonu. Nazvali smo je Srpska naučna televizija i od 2012. u martu meseca, evo sad punimo 6 godina, smo korak po korak išli od jednog do drugog operatera, da bismo danas, nakon 6 godina rada i ogromne energije koju smo uložili, ušli u svih 40, ne znam koliko tačno na pamet, kablovskih operatera širom Srbije, naravno uključujem tu sve najveće naše operatere, ušli smo u nekoliko operatera u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i regionalno nas možete gledati, a posebno vodimo računa za našu omladinu koja gleda i koja prati televiziju ne više pred kućnim ekranima kao što je kod nas običaj, već prate putem pametnih i nekih drugih telefona, mreža društvenih, računara i tako dalje. Tu smo isto aktivni, pa možete i to primetiti da smo na Facebooku nekoliko, možda čak i nekih, da kažem, malih rekorda oborili sa nekim malim video klipovima, da neki naši imaju čak i po 2,5 miliona pregleda za mesec dana, što je za Facebook, na ćirilici u Srbiji itekako lepa brojka.
Da se mi vratimo na ovu vašu istraživačku delatnost. Vi u stvari na vašoj televiziji dajete šansu mladima, pametnima, budućnosti Srbije. Međutim, vi ste zarunjeni u zanimljivu prošlost, kako rekoste, stvarno, a ne stvarno. Objavili ste fotografiju dve starine. Piše, sa vaše leve strane je Radenko Stevanović, 121 godina. A pored njega je njegov mlađi sin, 95 godina. Fotografija je nastala 1931. godine u selu Grabovnica kod Kuršumlije. Radenko je tada imao i rođenog brata starog 110 godina, koji je trenutno bio van sela. Radio je na polju. Radenkova majka živjela je 128 godina. Da li je to moguće?
Da li vi to možete da zamislite?
Pa ne mogu. Ali vam
nekoliko takvih slučajeva sam naišao, ja to zovem pikovi, što danas ja ne mogu da nađem. Danas sam našao 100, 105 godina, 110, 108.
Ali starina koja sa 110 godina radi u polju.
I ovaj gospodin Radenko koji ima 121 godinu, pogledajte u njegovoj desnoj ruci muštikla koju on drži i puši cigaru, on imao u toj izjavi koju sam našao, koju nisam objavio, on kaže imam snage jer evo baš sam pre neki dan 24 sata sedeo na slavi kod komšije. Zamislite?
U tim godinama.
Da, i onda on poziva, na sred tog intervjua, on poziva sina, dođi vamo, i se dolazi starac od 95 godina, to mu je sin, zamislite situaciju, daj još jednu stolicu, tronožac, i on donosi, i oni sedaju pored zida, i slikaju se i prave ovu fotografiju.
Znači, i tu smo bili, na neki način, na svetskom nivou.
Razmišljam se, da li je ta medicina naša, koja je tačno, došla do toga i dovela do toga da nam se životni vek produži, ali nekako skresala te pikove. Nema više tih slučajeva. Imam nekoliko po 115 godina, 118 godina.
Gde koji su živeli?
Sredina Srbije, južni deo Srbije, pretežno tu negde. Ali nema, danas ne mogu nekako da pronađem.
Važno je živeti kvalitetno. To su ljudi koji su živeli životom današnjih 50-godišnjaka, a imali su 121 godinu, 110 godina. Prosto neverovatno.
Da.
Pronašla sam i podatak da nema u čemu nismo bili prvaci i svetski rekord u kijanju 1937. godine postavio je Avdija Abalković iz Sarajeva. Kinuo je 716 puta za 20 minuta. I još jedna zanimljiva priča za nas žene. Da li ženska osoba koja se vozi sa muškarcem u kolima mora da prihvati njegov poljubac? Odgovor suda u Londonu 1937. godine bio je da.
Ta devojka se vozila sa jednim prijateljem u kolima. Oni su išli van Londona. On je pokušao tokom vožnje da je poljubi u obraz. Ona je to izbjegavala. I oni se slupaju. Slete sa puta, povrede se, auto unište, završu u bolnici. Prežive, ali kasnije kad su preživjeli, ta devojka je tužila tog vozača, njenog poznanika, za pokušaj ljubljenja nasilnog i za povredu, uvredu, odnosno za
uvredu povrede, časti i povredu,
povredu tela, zbog njega se povredila. Na kraju je sud, ovo što ste vi pročitali sada, donao odluku da je ona morala, zamislite, da prihvati njegov poljubac ako je već svesno, savjesno i slobodno ušla sa njim u auto i da se vozi van Londona.
Najveća dozvoljena brzina kretanja automobila u Sarajevskoj ulici u Beogradu 1934. bila je 15 km na čas.
Da, zamislite, u Sarajevskoj te godine jedan taksista je udario kolima jednog dečka mladog koji je pretrčavao ulicu. Na sudu je taj taksista kažnjen zato što je vozio 20 km na čas.
I evo, pronašli ste i zubara koji je rukom bez bola vadio zube. Da li to realno?
Postoji neka japanska metoda da prstima se vade zubi. Taj naš, nazovi stručnjak, je bio vrlo interesantan ili bio i krupan i snažan i jak i vrlo poznat u Srbiji. I on je, kaže, izvadio milion zuba, koliko je on mogao da evidenciju vodi. Samo na tom vašaru gde je zabeležen taj slučaj izvadio 125 zuba za jedno prepodne. Tu su se ređali, na toj slici vidite, u redu stoje ljudi. On je bio vrlo zanimljiv jer je stavljao ruke u svoju rakiju neku, onda kao dezinfikuje i onda je čupao zube ljudima. On nije naplaćivao taj njegov rad, ali je naplaćivao jednu vodicu koju je prodavao po tim vašarima. Sa tom vodicom je on tvrdio da se zaustavlja bol kod zubobolje i kod problema sa zubima i on je na taj način zarađivao.
Izvao se Mihajlo Jovanović Šukri, a radio Šukri, je, kako ste napisali i otkrili, širom Mađarske, Austrije, Rumunije.
Da, širom naše regiona.
Gospodine Petroviću, šta biste vi poručili slušalcima emisije Šetnja, odnosno našim današnjim saputnicima? Kako da žive, koliko da šetaju, kojim svetom da šetaju, virtuelnim ili ovim realnim?
Šta da im preporučim? Ako nisu pogledali i sagledali kako je to izgledalo pre 100 godina kada je naša žandarmerija, oni su se zvali kao pozornici neki ili noćna straža je bila, zamislite, koja hodala dok je narod spavao ovim ulicama, baš da se mi sad ovdje nalazimo gdje je bila kaldrava, oni su hodali noću, čuvali narod i nosili jedan štap dugački. Taj štap im je služio da kuckaju sa njim po kaldrame da bi narod čuo da su oni prisutni
i da mirno spavaju.
Zamislite.
Pa mogao bi taj običaj da se vrati. Hvala vam lijepo što ste bili saputnik u današnjoj šetnji Radio Beograda, prvog programa Radio Beograda, i da očekujemo knjigu Stvarno, a nestvarno.
Nestvarno, a stvarno.
Aha, nestvarno, a stvarno. Dobro, kad će knjiga?
Priprema je u toku, ima tu mnogo lepi priča, interesantnih, selekcija se vrši kao što sam rekao, pa ćemo da vidimo do koje godine, nadam se da će biti na svetlosti dana.
Imate termin za promociju na našem programu.
Do tada pratite na Facebooku i na društvenim mrežama, otvoreni je profile za sve slušaoce vaše i za vas lično i što god vam se zanima, slobodno preuzmite.
Hvala vam lijepo, sa nama je šetao Živojin Žika Petrović. Sasvim poseban sugrađanin, čovjek koji otkriva ono što nismo znali ili što nismo htjeli da znamo, a mnogo su lepe stvari u pitanju.
Hvala puno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedjeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina gitara. Svečano otvaranje 21. marta na Kolarcu u 20 časova. Ljubiša Jovanović flauta, Vera Ogrizović gitara i Aleksandar Svete gitara. Dobrodošli.
Kada maloletna ćerka senatora postane žrtva belog groblja u bordelu na Manhattanu.
State Senator Albert Vato. His teenage daughter's missing.
Njen jedini spas je Joe, traumatizovani ratni veteran, čija brutalnost prevazilazi sve razmere. Joaquin Phoenix u brutalnom, osvetoljubivom thrilleru. Zaista nikada nisi bio ovde. U bioskopima od 22. marta, distribucija Megacom Film.
Mija Krnjec, to je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedjelju u 17 sati na Prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto Neo. Sve Neo tarife sada za 999 dinara mesečno, prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da Neo? VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
21. mart. Noć utorak na sredu. Tema: psihološka podrška deci oboleloj od Downovog sindroma. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Deset je časova, 39 minuta. Prvi program Radio Beograda, sledi Radio Šetnja, drugi deo. U prvom delu emisije Šetnja prošetali smo kroz zanimljivosti iz naše istorije. Sledi Šetnja kroz Beč sa Sašom Barbulom, sve uspešnim filmskim i televizijskim glumcem u Austriji, humanitarnim radnikom i aktivistom u borbi za bolji položaj Roma. Sa Sašom Barbulom razgovara naša Gordana Nešović.
Saša Barbul je rođen u Žablju. Završio je mašinski fakultet, studirao novinarstvo, a u međuvremenu je postao i glumac. Spletom okolnosti ili sudbine, neki bi rekli, sada živi u Beču gde vozi taksi. To je, pretpostavljam, Saša, samo zanimanje od koga živite kako bi mogli da se bavite onim što najviše volite. A to je gluma, humanitarni rad, pozorišne predstave.
Za se slučajno imao sam jako puno i sreće, sve zbog toga jer ne mogu da ćutim i da zatvorim oči na ono što se dešava s našim narodom. I nekako to mi je dalo snagu da uradim sve te filmove, da pokrene nešto i tako da.
Pa impresivna je lista ljudi sa kojima ste vi u Beču i u Austriji sarađivali, što u pozorišnim predstavama, što na filmovima. Hoćemo da pomenemo neke od njih.
Ja bih pomenuo Sandru Selimović i Simonidu Selimović. Oni se bave isto romskim aktivizmom i radili smo na dosta projekata zajedno. Snimili smo i par pesama gde kažemo da za rasiste nećemo da glasamo. I jedna je bila povod nekog projekta koji smo radili.
Vi ste poprilično društveno angažovani u Austriji, pogotovo u Beču. Zna se da dosta pripadnika romske zajednice živi upravo u Beču. Organizujete i humanitarne projekcije filmova i sve što prikupite od novca do nekih drugih stvari šaljete nazad Romima u Srbiju. Kako ste došli uopšte na ideju da to radite?
Sve je počelo tako da sam upisao žurnalistiku, onda me je nazvao Vlada Jeremić iz Beograda i njegova supruga Rena Radel, ona iz Nemačke žive zajedno već vreme, i oni su me angažovali da snimamo film o Gazeli, o Romima koji su došli sa Kosova i koji su bili raseljeni. Snimili smo o njima film, šta se desilo sa njima kada su dobili te kontejnere i njihovu sudbinu, i posle toga sam otišao za Beč. To mi je bila kao neka mala lična karta, jer su umetnici koji su aktivni u Beču su pratili situaciju u Gazeli, tako da sam odmah dobio projekat za Wien Wohe, gde sam snimio dva filma. Prvi se zove Bit Bih Fergesen, molim vas nemoj da zaboravite, tu sam opisao stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu i poredim sa današnjom situacijom šta se dešava u celoj Evropi. A drugi film je Amarodrom ili Unzereweg, naš put. Pitao sam istaknute romske umetnike, aktiviste sa pet sličnih pitanja kako da poboljšamo romsku situaciju, ko smo mi, odakle smo, odakle potičemo i šta je bitno da bi se poboljšao, da li je to obrazovanje, da li je stanovanje, da li je sve to zajedno, se zdravstvena situacija i te nekih tema sam se dotakao i to se dešava u tom filmu. I tu sam, dok sam snimao taj film, poznao sam familiju Ferković koja žive u Čurugu i imaju petero dece, žive u baš nikakvim uslovima. Onda sam počeo da skupljam te humanitarne, da pokazivao sam moje filmove, karta je bila garderoba, novac, i onda bi ja to nosio, predavao bi njima i isto delio i drugim romskim porodicama.
Vi, osim što ste aktivista, bavite se humanitarnim radom, također ste i osnivač filmskog romskog festivala u Beču, Opre Roma.
Da.
On je održan 2015. godine. Da li planirate i drugi da uskoro održite?
Pa naravno, radi se na tome, ali jako je teško da nađete financije. Nekako romska udruženja me nekako zaobilaze, ne znam zbog čega. Nemam neku podršku romskih organizacija i sve sam uradio nekako na mišiće svojom nekom upornošću.
Ja, možemo da kažemo da se vi umetnošću borite protiv stereotipa i predrasuda.
Naravno, to vidim kao neki put. Isto vidim kao predstavu i teatar, vidim kako bi mogli da pomognemo našem narodu. Teatar kao jedan vid edukacije našeg naroda. Da, ja sam nekog tog mišljenja da ne treba da zaboravimo našu tradiciju, ali neke stvari bi stvarno trebali da promenimo.
Naravno, ali također pored vaše priče vezane za romsku kulturu i za prikaz života Roma, vi nezavisno toga imate iskustva u glumi, u učestvovanju u nekim projektima austrijskih umetnika, televizije, nekih drugih filmova. Možemo malo da pričamo i o tome?
Imao sam stvarno jako puno sreće da sam upoznao Matildu Eko i venčao sam se sa njom, ona je čest pevačica i ona me je onako baš pogurala. Upisala me je u jednu filmsku agenciju i on se preko te agencije išao na castinge i imao sam sreću da sam dobijao uloge. Glumio sam skoro u 5-6 filmova, Da se vige leve večni život sa najboljim austrijskim glumcima, Stile rezerve, sad se nalazi u bioskopima, već je dobio par nagrada. Uglavnom glumim Roma ili nekog sa Balkana i takvi filmi se sada sve više prave i trebaju im takve uloge, pa eto, imao sam tu sreću da glumim u tim filmovima. Isto preko tih poznanstava, režiser Wolfram Moorberger, njegova prva dva filma su na top listama u Austriji i Nemačkoj, znači najbolji austrijski režiser, on mi je pomogao da dobijem štat kino za moj festival. I tako sve preko tih nekih svim tim poznatim ljudima pričam situaciju.
Da li postoji nešto što bi želeli da poručite našim slušalcima, ljudima, Romima?
Želeo bi da im poručim da se okrenu svom narodu, da pomognu jedan drugima, da se obrazuju, da svakog dana uče nešto, da se trude, jer mora sve to da krene od njih, da se prvo obrazuju i onda imaju vremena da se ožene i udaju. To je moja poruka svim vašim slušalcima.
Čini se da borba nikada ne prestaje. Naš današnji gost bio je Saša Barbul, romski glumac, aktivista i humanitarni radnik, koji, bez obzira što godinama živi u Beču, nije zaboravio Srbiju i svoje sunarodnike i trudi se da im, kada god je to moguće, pomogne.
Iz Beča brzo u Njujork, grad snova za mnoge. U Njujorku rano jutro temperatura -6 stepeni. U Njujorku svoje snove već 35 godina ostvaruje stručnjak za mostove, inženjer Milan Kneselac, svetski putnik, pisac i slikar. U svetu građevine je ugledni inženjer Milan, u svetu pisane reči i slike Joe Moller, autor 7 knjiga, u kojoj je napisao i pesmu Nikako ne mogu Amer da postane.
Rođen sam u Beogradu, predstavljam se kao Paraćinac, jer sam celo mladost i celo detinjstvo proveo u Paraćinu. Naime, u to vreme, kad moja majka bila u drugom stanju, Tesanka ode u Beograd i tamo se porodi. I kako je to bilo posle ratno vreme, teško vreme, ona je ostala tu u tom porodištu da doji drugu decu, jer su mnoge majke napuštale decu posle rata, svašta se dešavalo. baš ceni moju majku kad mi priča te lepe priče, kako je ostala tu da bi dojila drugu decu, da bi pomagala tamo u tom porodilištu, a onda kad je prošlo vremena, ona se spakovala i vratila se u svoj Paraćin. Tako da se ja tog beogradskog dela mog života i ne sećam, ali kasnije sam tek, kad sam imao 19 godina, ponovo došao u Beograd.
I krenuli ste u svet, u beli svet, i konačno ste stigli u Ameriku. Kada?
Ovako, ja sam još 65. trebao da dođem u Ameriku, međutim, moja majka mi je poslala jedno pismo i rekla, vraćaj se, sine, ja sam vrlo bolestan. Ona je zaista čitala u to vreme novosti, u novosti neko priča o tome da iz Amerike šalju za Vijetnam. Moja se majka uplašila. Ja normalno dođem, kad moja majka nije bila bolestna, ona poliva baštu, tamo poliva paradajs. Ja nisam znao da li da se radujem ili da se ljutim na nju, međutim ipak sam se radovao i vidio sam da je živa i zdrava. E, kasnije ja završavam građevinu, radim po Iraku, radim po raznim zemljama i odlučujem da vidim Ameriku. Uvijek sam želao da vidim Ameriku, to je bio moj dečački san. Uvijek sam govorio da je moje detinjstvo u toj koloniji, u tom Paraćinu, moglo da se uporedi sa detinjstvom Toma Sojera i Huckleberry Finna. Daj da vidim taj Mississippi, da vidim tu Ameriku, da vidim taj New York. To vreme gde su lepe reportaže onoga Gorana Milića, ako se sećaš.
Da,
Gorana.
da, to su bile
divne reportaže. I onda o New Yorku, i kad god bude New York, mene, moj sinčić koji je bio mali, kaže, tata, evo pričaju o New Yorku. Kad ćemo, kaže, mi da idemo za New York? Ako jednog dana polako, bez žurbe, i onda je došao jednog dana taj dan. Prvo sam ja došao u New York. Onda su u Njujorku pala neka dva mosta i toliko su tražili te inženjere građevinske da to bilo čudo. Ja sam ušao jedno 4-5 firme i sve 4-5 su me malte ne primile. A ja nisam onda znao u koju da odem da radim i sam to pomešao. Onda sam izabrao jednu koja mi je bila najizgodnija onako u centru Manhattana. I tako je krenulo, tako sam ja došao u Ameriku, počeo da radim. Mostovi su bile moja ljubav, ja sam sanjao o tome da radim na jednom od tih mostova, kao što je Bruklinski most, kao što je Varezano most, veliki lepi most grada New York. I eto, ostvarila bi se ta žela, hvala Bogu. A onda sam jednog dana, valjda, ja sam došao malo kasnije u Ameriku, znači nisam došao baš mlad, imao sam 35-6 godina. I onaj najljepši trenuci, ja uvijek govorim da sam proveo u mojoj zemlji, u Srbiji, tadašnjoj Jugoslaviji, da su mi najbolji drugovi tamo ostali, najbolje uspomene, i osjećao sam tu nostalgiju. Uvijek sam po tri puta sam dolazio dok mi je majka bila živa. Naravno, niko ne može da plati to zadovoljstvo, sedeti sa majkom u bašti, pričati, posetiti tetka Zagu, tetka Jovanku, tetka Radicu. Pa me one onda zovu, kažu, ajde matori konje, dođi, pripremio sam nešto tebi što ti voliš da jedeš, koh, šnenokle i takve stvari. To su bili moji najlepši trenuci, ja odem tamo i onda se prosto preporodim, nekako napunim energijom, onda se vratim opet na ove mostove New York. I eto, to je tako.
Srbin u Americi.
Srbin u Americi, i izgleda mi da mi koji malo kasnije dođemo u Ameriku, nikad ne postanemo ni Amerikanci, uvek ostanemo ono što jesmo, Srbi, i na neki način predstavljamo ovde Srbiju. I što nije tako loše.
Vi biste mogli da napišete filmski scenario u kome biste opisali vaš burni život. Burni u smislu saznavanja novih stvari. Obišli ste gotovo čitav svet. Ljudi sa Facebooka znaju vas iz takozvanog srpskog kafea gde pišete fantastične priče.
Pa da, te priče su bile, kažem, inspirisane tim doživljajima koje sam i ovde imao. Ja sam jedno vreme živeo, pre nego su mi došle porodice ovde, ja sam živeo sam u Bruklinu. I onda sam sretao naše ljude i doživljavao sam njihove sudbine. Oni su mu pričali svoje priče, doživljaje, kako su živeli, kako su dolazeći ovde imali ovakve i onake probleme. Onda sam vidio tu i ljude, da ih ne nazovem luzerima, ali ljudima koji su se izgubili ovde. Nije ovo bila zemlja za njih, nisu imali šta da ponude. I onda sam i o njima pisao i doživljavao sam isto njihove sudbine onako, svim osjećanjima, razumevanja. I napisao sam moju prvu knjigu Brooklyn, po kojoj je i drama jedna koja se daje već 60 predstava u Banja Luci, a bio je u Beogradu.
Gospodine Milane, da li vi svet gledate očima Joea Molera ili Milana Kneselca?
zavisi kada. Ako sam na nekom od mostova, Bruklinskom mostu, recimo gore, i pregledam taj most, onda normalno ja sam taj Milan Kneselac inženjer. Međutim, kad siđem dole, sedem među naše ljude, kad pričam sa njima, onda sam taj John Moller, onda sam deo njih, deo ove naše emigracije, deo i zanimljivog sveta naših ljudi, koji ponekada i iz koga ne mogu da izađem. Jednostavno ne mogu, tu pripadam, tu bi nekako se najbolje osjećam.
I kada ćete nam ponovo doći ovde u Beograd, u vaš rodni grad?
Pa ja mislim tu negde, kao i obično, kada ova mangupska furuna ogreje tamo one lepe šumarke, naše šumadije, našeg Beograda, Kalimegdana, da imam vrlo lepe uspomene, sigurno ću biti tamo. Kraj maja, početak juna. Mislim da je to dobro vreme. Beograd je lep u maju.
Beograd je lep uvek, u maju možda posebno. Da li možda pišete nešto novo, da li možemo čujemo neku novu misao koja vam se pojavila u ovom trenutku, pa bi mogla da zvuči kao poruka našim slušalcima?
Pa sada pišem jedan roman koji mislim da će se zvati Fabričko kupatilo. To su stvarno sećanja na Zorana, ona kupatila u fabriku, u fabrici gde smo se svi kupali, gde sam ja kao klinac zajedno sa majkom ulazio sa ženama pod one tuševe. To su divne uspomene koje ne mogu da zaboraviti. Mislim da to treba obeležiti, da se to ne zaboravi. A sad neku poruku da dam. Ostao sam ono što sam bio, volim taj kraj, razmišljam o toj našoj Srbiji, najbolje se tamo osjećam. Jedno čekam da dođem. Sve te moje drugare, Mitu, Miku, Pericu, ovog ono iz one moje kolonije, da ih sretnem tamo po paraćinskim kafićima, pričam sa njima, to mi je zaista želja i dolazim po dva puta godišnje i dolazit ću i u buduće. Dok me bude bilo.
Ako Bog da, bit će vas dugo. Hvala vam lepo što ste bili sa nama i mi se čujemo i vidimo krajem maja.
Da će Bog. U mom Beogradu.
Eto, bila je to radio šetnja za utorak 20. mart. Nadam se da smo vam bili dobro društvo. Prijatan i radostan dan uz prvi program Radio Beograda. Ja sam Zorana Bokan.